Tuším, že kdybych v neděli na bohoslužbě vyndal z přepravky 2metrového jedovatého hada, tak by některé sestry na bohoslužbě omdleli, někteří bratři, byť svalnatí, by hledali nouzový východ. Rozhodně by to způsobilo pozdvižení a málo kdo by chtěl přijít dopředu a toho hada si pohladit. Myslím, že vůbec nikdo, když jde o jedovatého hada. Všichni by utíkali a snažili se být od něj co nejdál. Od hříchu neutíkáme, neděláme z něj takovou vědu, ale měli bychom. Jedovatý had nás může uštknout a zabít. A hřích má stejný, smrtící účinek. Chystám na svoje ovečky takové překvapení. Chtěl bych dopředu pozvat 3 dobrovolníky. Poté, co budou mít zavázané oči, poprosím je, aby dali ruce před sebe. A každému z nich jeho ruce pomatlám takovou speciální směsí medu, marmelády a obsahu sáčků z vysavače. Už to mám všechno připravené, bude to taková pěkná matlací, lepkavá hmota. Potom je poprosím, aby se v kroužku chytili za ruce. Takže tu matlačku spojíme ještě pěkně jeden s druhým. A potom tuhle trojici ve finále poprosím, aby se spolu alespoň chvíli modlili. Nevím, jestli najdu nějaké dobrovolníky, ale rozhodně bude snazší je přesvědčit, aby si nechali něco namatlat na ruce, když budou mít oči zavázané, když na to neuvidí. Když pouštíme do svého života hřích, tak prostě zavíráme oči a děláme, jako by se nic nedělo, i když to není často jenom o příjemných pocitech. Zavázané oči ukazují, že zavíráme oči před skutečným stavem našeho srdce. Ta společná modlitba. Hřích je něco, co nás odděluje od Boha. A když mám umatlané ruce, tak to přitahuje moji pozornost. Moc si neumím představit, že by se té trojici nějak extra dobře modlilo, když to bude různě čvachtat, bude to hrozně nepříjemný pocit. O čem budou nejvíc přemýšlet, jak se nejrychleji umýt, co s těma rukama, ale že by se soustředili na Boha, že by vyhlíželi nějakou reakci na tu modlitbu od něj, dost pochybuju. A hřích dělá to samé. Když jsme namočení do hříchu, tak přemýšlet o Bohu, na to moc kapacitu nemáme. A chytit se za ruce, no to už vůbec není příjemné. Nechce se nám. Hřích nás totiž odděluje nejen od Boha, ale i od druhých lidí. Víme, že to není příjemné v tomhle stavu se druhých dotýkat. Jakub Limr vás provokuje nebo chce provokovat, vyzývá, abyste dneska pootevřeli 13. komnatu svého srdce a nahlédli, co se tam skrývá. Co to ten hřích vlastně je? Různých definicí, slovníkových hesel na toto téma bychom našli spoustu. Třeba, že hřích je minutí Boží vůle. Ale jedna z definic hříchu také říká, že hřích je překročení nebo přestoupení Božího zákona. No jo, ale těch Božích zákonů, různých přikázání, najdeme v Bibli přece spoustu. Přesto můžeme vidět, že za všemi hříchy obecně v pozadí stojí jeden jediný. A to je hřích modlářství. Modlářství to je slovo, které zní možná hrozně divně, a když se řekne modla, tak si představíme nějaký exotický indiánský kmen z amazonského pralesa, který vytesává nějaké svoje bůžky, nebo si představíme nějaké sochy z východních náboženství. Modlářství ale ve své podstatě znamená, že člověk dává na Boží místo cokoliv jiného. Zapomeňte, alespoň pro dnešní večer, nebo možná úplně na ty různé vyřezávané sošky, protože ty se nás, minimálně v západní civilizaci v 21. století, zas tak moc netýkají. Naše modly, věci, které dáváme na boží místo, které stavíme před Boha, tak ty jsou v našem případě různé. Ještě dneska o nich budeme mluvit. Ale proč si troufám tvrdit, že hřích modlářství, to je ta cesta nebo je těmi otevřenými dveřmi těm ostatním? No, mám na to biblický důkaz. Když se totiž Ježíše Krista ptají, no, co bych se snažil vzpomínat, pojďme si nalistovat přímo Nový zákon, Markovo evangelium, 12. kapitola, 28. až 30. verš. Tu k Ježíši přistoupil jeden z učitelů zákona, který slyšel, jak se spolu dohadují. Když uviděl, že Ježíš dobře odpovídá, zeptal se ho, které přikázání je první ze všech. Ježíš odpověděl, první je, slyš Izraeli, Pán náš Bůh, Pán jediný jest, a budeš milovat Pána svého Boha z celého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly. Tady Ježíš jasně říká, že se celý zákon dá shrnout do jednoho jediného přikázání. Slyš Izraeli, Pán náš Bůh, Pán jediný jest. Bůh, který je jediný Bůh, který je jedinečný. A tohodle Boha budeš milovat na 100%. To znamená, že nebudeš uctívat žádné jiné bohy, ať už jim dneska v 21. století říkáme jakkoliv. Jestliže je hřích překročením božího zákona, tak pokud nemilujeme Boha z celého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly a dáváme na boží místo něco jiného, pak je to hřích. A konkrétně hřích modlářství. A když uctíváte cokoliv jiného, tak proto cokoliv jiného se potom snažíte něco udělat. Pokud uctíváte místo Boha například peníze, tak budete investovat svůj čas do toho, abyste těch peněz vydělali co nejvíc. A možná vám nebude zatěžko udělat kvůli těm penězům nějaké kompromisy. Pokud otevřete tu 13. komnatu svého srdce a v té vitrínce uvidíte například svůj vysněný domeček, pro který se snažíte udělat cokoliv, abyste ho získali. A tenhle domeček zabírá boží místo ve vašem srdci. Pak je to hřích modlářství a povede k dalším, k jiným hříchům. My jsme jako rodina hodně snili, tak jsme přemýšleli o hypotéce, ale po těch zkušenostech, které vidíme kolem sebe, když si lidé vezmou hypotéku a co všechno potom musí udělat, aby ji splatili, tak jsme si řekli, že radši do toho nepůjdeme. Protože mám dojem, že spoustu křesťanů tady ten jejich sen stál něco z toho božího snu a z toho jejich duchovního života. Když otevřete 13. komnatu vašeho srdce, tak tam najdete vitrínku. Možná tušíte, že jsou ve vašem životě hříchy jako třeba pýcha nebo hříchy jiné. Ale když se podíváte do té 13. komnaty vlastního srdce, tak tam najdete ve skutečnosti vitrínku se svými modlami, s různými věcmi, které se v našich životech cpou, derou na to boží místo. Pán náš Bůh, Pán jediný jest, a toho Pána, svého Boha, budeš milovat na 100%. Nedávno jsem viděl jedno moc hezké video, tak ukazovat video v rozhlase to úplně nejde, ale zkusím ho aspoň trošičku převyprávět. Na scéně se objeví barová stolička. U ní stojí žena a k ní přichází muž. Z jejich rozhovorů je jasné, že muž je Ježíš Kristus. stolička představuje trůn ženina srdce. Místo, na kterém se dělají rozhodnutí, místo, které je hodné uctívání. A ta žena s opravdu takovým nadšeným výrazem ve tváři jí podává Ježíši Kristu a říká, já ti to chci dát, já chci, aby si seděl na téhle stoličce v mém srdci, protože tebe miluju a ty jsi můj Bůh. A Ježíš jí říká, ale uvědomuj si, že když si tam sednu, tak já budu dělat rozhodnutí ve tvém životě a po tobě chci, aby si poslouchala. A žena zase nadšeně říká, ale teď to je přesně to, po čem toužím. Určitě sedni si, Ježíši, tady na tu stoličku. Ježíš si sedne a za chviličku přijde za tou ženou její kamarádka. A říká jí, dostala jsem novou kreditní kartu a chtěla bych vyrazit na nákupy. Žena chvíli přemýšlí a říká, víš, ale my se teď zrovna snažíme s manželem dostat z dluhu a jako nakupovat něco na kreditku. A ještě chvíli se baví s kamarádkou a řekne jí, že si to řeknou později. Žena se pomalu přibližuje ke stoličce a snaží se na ní trochu sednout. Ježíš zjišťuje, že už je jednou nohou na zemi a tak na to ženu upozorňuje, že ho z té stoličky vystrkává. Ona říká, víš, já jsem chtěla, aby si dělal rozhodnutí, ale přijde mi to docela takový těžký a ty seš takový ráznej, teď si řek takový ne. A teď se různě snaží ta žena na tu stoličku dostat. A Ježíš jí říká, jestli sem chceš, tak stačí říct, já ti to místo uvolním. A ona, ne, já bych jenom chtěla, aby jsme tam seděli tak nějak napůl, jestli bychom se o to nějak mohli rozdělit. Ale Ježíš říká, to nejde. Ty si musíš vybrat, kdo na té stoličce, kdo na tom trůnu tvého srdce bude sedět. V tu chvíli Ježíš slézá dolů a žena bere tu stoličku opět do rukou. Váha, tak si ji vem. Ježíš na to, ale ty mi ji musíš dát. Ne, že já si ji nějak uchvátím nebo vezmu. Žena tiskne barovou stoličku na hrudník a říká, ale já se nemůžu rozhodnout. Protože ale stoličku Ježíši nepodává, tak Ježíš jí říká, teď už jsi se rozhodla. Když otevřeme 13. komnatu našeho srdce, můžeme tam objevit několik věcí. Jednak vitrínku s tím, co máme rádi, co ve skutečnosti uctíváme. Obrázky čeho tam najdeme. Možná budeme překvapení a najdeme tam svoji vlastní fotografii. Mám podezření, že je to naše nejčastější modla dneska. V současnosti. My sami. Apoštol Pavel například řekl, že kdo se dá vést sobectvím, tak že to vede ke smrti, že to znamená smrt. A sobectví je prostě o tom, že si myslíme, že se všechno točí kolem nás. A musím se přiznat, že tohle je téma, které prožívám několik dní tak nějak s novou intenzitou. Vedl mě k tomu příběh Boba Kauflina. Boba jsem nikdy v životě nepotkal, ale čtu jeho knížku o chvále Boha na nedělních shromážděních, nejenom na nedělních bohoslužbách, ale to je člověk, který vede hudební tým a napsal o tom knížku. Tu knížku napsal poměrně otevřeně. A v jedné kapitole se věnuje svému vlastnímu srdci. Popisuje jednu noc z roku 1994. Do té doby mu přišlo, že úplně všechno funguje. Objevoval se na větších nebo menších pódiích, ve větších nebo menších církvích. Byl hodně uznávaný vedoucí hudebních týmů. A tuhle noc byl se svojí manželkou na večeři u jejich dobrých přátel a najednou z ničeho nic ho přepadl takový pocit úzkosti, marnosti a prázdnoty života. Popisuje to, že chtěl prudce vstát od stolu a rozkřičet se na celé kolo, co se to s jeho srdcem stalo a co se to vůbec stalo se světem. Ovládl se, zvládnul to, ale zamkl se na záchodě a tam se rozbrečel. Najednou mu přišlo, že nic nemá smysl a že nic nemá význam. Tu noc, popisuje Bob, s ním Bůh začal tříletý proces obnovy jeho srdce, právě ohledně hříchu modlářství. Tu noc si totiž Bob uvědomil, že nejvíc ze všeho touží po poplácání po zádech, když dokončí nedělní bohoslužbu. Že touží po té záři reflektorů a po potlesku davů. A že mu na tomhle všem záleží daleko víc, než aby se lidé setkali s Bohem. Než aby lidé uctívali Ježíše Krista. On zjistil, že mu hodně záleží na tom, aby lidé tak nějak uctívali jeho. Chtěl slyšet, jak moc dobrý je. Ty 3 roky prožíval na střídačku. Říkal si, že je na dobré cestě, ale někdy prožíval naprosté zoufalství. Když byl na jedné konferenci, kde se potkal se svým hodně dobrým přítelem, tak čekal po té, co s ním sdílel tady ty svoje zkušenosti a tady ten svůj příběh, že mu ten přítel řekne něco povzbudivého ve smyslu neboj se, Bobe, Bůh je v tom s tebou, všechno bude dobré, ale místo toho ta reakce na Bobovo zoufalství byla, víš, Bobe, ty jsi zoufalý, ale pořád ještě ne dost. A to Boba zaskočilo, překvapilo. Teď já už jsem úplně na dně. To už snad nejde, abych byl zoufalejší. Ale v tom všem si uvědomil, že pokud není upřímný ohledně stavu svého vlastního srdce, tak vlastně také říká, že potřebuje malého Boha. Nějakého malého spasitele, který ho zbaví těch různých hříšků a skvrnek na pověsti. Ale když si opravdu upřímně přizná, že dokonce se snaží dostat Boha z toho jeho trůnu, z té stoličky svého srdce a nahradit ho vlastním obrázkem, tak potom potřebuje fakt velkého spasitele. A tak znovu začal pročítat evangelia. Křesťan, který byl věřícím tak dlouho, začal znovu pročítat evangelia, aby nově čerstvě pochopil, že Ježíš Kristus je jediný spasitel, který ho může zachránit i od něho samotného. Mě tady to téma intenzivně, troufám si říct, pronásleduje. Když jsem si četl různé biblické verše na téma modlářství a přečetl jsem si příběh Boba Kauflina, musím říct, že jsem se v něm dost poznal. A že vím, že v té mojí 13. komnatě, v té vitrínce, není kasička, která by cinkala penězi, ale že je tam obrovský plakát s mojí vlastní podobiznou. Že i já tak často zoufale toužím po potlesku, když si stoupám před lidi. Že i já tak někdy zoufale toužím po uznání, že mám obavu, že minimálně ve svém vlastním srdci zastiňuju tu slávu, které je hodný jedině Bůh. A tak o tom přemýšlím a společně ruku v ruce s Bohem na tom začínám pracovat. Taky dlouho křesťan, kazatel, pastor. Druhá kniha královská, kniha, kterou najdeme ve Starém zákoně, ve své 17. kapitole v 33. verši říká o Božím lidu, báli se Hospodina, ale otročili svým bohům. Tohle je popis takový duchovní schizofrenie. Báli se Hospodina, měli před ním posvátnou bázeň, úctu, ale zároveň otročili svým vlastním bohům. Svým vlastním modlám. Kolik z nás podobnou duchovní schizofrenii prožívá? Je zajímavé, že to platí jak o nás křesťanech, tak to platí o lidech nevěřících, protože bez Boha se prostě s hříchem nejde poprat. Jako křesťané potřebujeme přestat podceňovat hřích, tu duchovní schizofrenii, a znovu objevit Ježíše Krista jako Boha. A Bibli jako skutečné Boží slovo. Mám totiž dojem, že k ní čím dál tím častěji přistupujeme jako ke katalogu nějakého zásilkového obchodu s nábytkem. Listujeme, něco se nám líbí, a tak si řekneme, jo, to by se mi mohlo do života hodit. A tak si s tím zařídíme byteček našeho srdce. A něco jiného jakoby nám barevně neladí. A tak si to nevezmeme. Tak si řekneme, že tohle přece v našem životě nepotřebujeme. Jak poznáte, co milujete nejvíc? Tak zaprvé zapomeňte v tuhle chvíli, že by existovala neděle. Spousta křesťanů opravdu v neděli Boha miluje nejvíc. Ale na to teď zapomeňme. Nedívejte se na to, jak se vaše srdce chová v neděli, ale jak je na tom vaše srdce v průběhu týdne. A zkuste si pomocí následujících otázek udělat takovou inventuru. Co si nejvíc užíváte? Čím trávíte nejvíc času? K čemu zabloudí vaše mysl, když zrovna nemusíte nic dělat? Pro co hoří vaše srdce? Za co utrácíte peníze? Co vás rozčiluje? A poslední otázka, co vás nejvíc děsí, že o to přijdete? Jak často se jako odpověď na tyhle otázky objeví Bůh nebo Ježíš Kristus? Tak poznáte, co se ve vašem srdci dere na jeho místo. Vášeň srdce nás může až neskutečně dobře pozitivně ovlivnit. Ukazuje to takový jednoduchý případ zamilovanosti. Jákob a Ráchel. Jejich příběh najdeme v první knize Mojžíšově. A ve 29. kapitole 1. Mojžíšovi ve 20. verši je napsáno: Jákob sloužil za Ráchel 7 let, ale připadalo mu to jako několik dnů, protože ji miloval. Protože ji miloval. Tolik se na ní těšil, že 7 let náročné práce mu připadalo jenom jako několik dnů. Nenaříkal, co všechno musí ještě udělat. On věděl, kvůli komu to dělá. Ta láska, ta vášeň k Ráchel ho poháněla tak, že mu těch 7 let uteklo jako několik dnů. Co kdyby Ježíš Kristus byl skutečnou vášní našeho života? Oč lehčeji a s nás by se nám žilo? Na to, jak bojovat se hříchem, je určitě spousta návodů a principů. Ale já si myslím, že ten nejdůležitější je ten jediný a jedinečný. Bůh, kterého potřebujeme milovat celým srdcem, celou myslí, celou duší, celou silou. Protože když on bude sedět na trůnu našeho života, tak potom do spousty hříchů vůbec nepůjdeme. Z lásky k němu, z té vášně pro něj. Zacheus, jedna z postav Nového zákona. Ten měl ve svém životě taky velkou vášeň. Dokonce to byla tak velká vášeň, že okradl spoustu lidí. Byla to modla, jak má být. Obětoval pro ní svoji reputaci. A potom se jeho pohled setkal s Ježíšem Kristem. A Ježíš mu řekl, dneska půjdu k tobě domů. A Zacheus vyměnil svoji vášeň za vášeň pro Ježíše Krista. Říká, já všechno vrátím a dám ještě něco navíc. Jde to, funguje to, když je Ježíš ten nej.